повінця повно зелені золота. Ось як беркичнемо додолу, прив'язи поскручуємо, бурчала Кетрін. А тим часом довкола нас листя струшувало з себе рясну росу. Розділ другий. Коли б не Райлі Гендерсон, навряд чи хтось дізнався б, принаймні так скоро, що ми оселились на дереві. Ідучи з дому, Кетрін напакувала у свою клейончиту сумку залишки недільного обіду, і ми саме ласували смаженим курчем і тортом, коли по лісу розкотився гримкий постріл. Ми принишкли на своєму дереві, і шматки торта застрягли у нас у роті. Тим часом унизу показався мисливський собака з блискучою шерстю. За ним ішов Райлі Гендерсон. На плечі у нього була рушниця, а навколо шиї велика гірлянда перемазаних кров'ю білок, пов'язаних за хвости. Доллі спустила вуаль, неначе хотіла в такий спосіб краще сховатися серед листя. Райлі Гендерсон спинився недалеко від дерева, і його засмагле юнацьке обличчя напружилось. Взявши рушницю на переваги, він звів курок, ніби дожидаючи, коли з'явиться здобич. Кетрін не витримала першої і закричала: «Райлі Гендерсон, не смій стріляти в нас!» Рушниця хитнулась, і рвучко обернувся, і впольовані білки сколихнулись у нього на шиї, мов широке намисто. Потім він побачив нас на дереві, і якусь мить помовчавши, сказав: «О, Кетрін Крік, привіт! Привіт, містер Бун! Що це ви, люди добрі, робите там на горі? На диких кішок полюєте, чи що?»
«Просто сидимо», – квапливо відказала Доллі, немов боячись, щоб не звалась Кетрін чи я. «Але чимало білок не стріляли?»
«Візьміть собі двійко», – мовив він, одв'язуючи від гірлянди двох білок. «Ми вчора зготували кілька на вечерю, то м'ясо так і тане в роті. Сердіть хвилинку, зараз їх вам принесу».
«Та ні, не треба, просто покладіть там на землі».
Але він сказав, що там на них набіжить мурашва і таки поліз на дерево. Його голуба сорочка була поплямована білячою кров'ю, і в буйній рудуватій чуприні теж видніли крапельки крові. Від нього пахло порохом, а його просте, доладно скроєне обличчя засмагло до кольору кориці. «Побив мене грім, та тут справжня хатина!» – мовив він і тупнув ногою, іначе випробовуючи міцність помосту. Кетрін тут таки застерегла його. Мовляв, може, поки що це справді хатина, але бути їй недовго, якщо він отак по ній гупатиме.
«Це ти змайстрував коліни?» – звернувся він до мене.
І я аж остовпів з радості, коли збагнув, що він назвав мене на ім'я. Бо завжди вважав, що Райлі Гендерсон і гадки не має про мене. А от я про нього знав дуже багато. Ні про кого іншого в нашому містечку стільки не говорили, як про Райлі Гендерсона. Літні люди, згадуючи його, скрушно зітхали, а молодші, десь близько його віку, такі от як я, не проминали нагоди звати його нахабою і грубіяном. Все тому, що він дозволяв нам тільки заздрити йому і нікого не підпускав до себе з приязню чи дружбою. Кожен у містечку міг би розповісти вам про нього ось що. Він народився в Китаї, і його батька-місіонера вбили там під час якогось повстання. Мати його була родом з нашого містечка, звали її Роз. Сам я ніколи її не бачив, але чув, що вона дуже була вродлива, поки не почала носити окуляри. Та до того ще й багата, бо дістала велику спадщину від свого діда. Повернувшись із Китаю, вона привезла трьох дітей – Райлі, якому було тоді 5 років, і 2 менше за нього дівчаток. Оселилися вони у її неодруженого брата, первого судді Гораса Голтона, гладкого чоловіка з жовтим, як айва, обличчям старої панни. Минали роки, і Роз виявляла чим далі більше дивацтва, погрожувала притягти Віріну до суду за те, що сукня, куплена в її крамниці, сіла після прання.
Щоб покарати Райлі, примушували скакати на одній нозі по подвір'ю і повторювати вголос таблицю множення, хоча здебільшого він...